Ég hef talað það að það hefur verið tveir kaupamenn að heyja hérna niður hjá Hólmanu hérna í Víkinni og þeim bara svo mikið sundur orða að annar þeir dó. Var drepin og hann hefur gengið eftir og það hefur lengið draugur hann í Hólmanum hérna framundar. En ekki veit ég nú neina ártur hvernig þetta var en það náttúrulega ofboðslega langt síðan. Ef þetta sannleikur. Það hefur alltaf verið draugur í Hólmanum.